السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, mailah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya, karunia serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Majlis ilmu, mempelajari ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu akidah salafis saleh, di antaranya akidah al-imam Ahmad yang berjudul usul sunnah. Pada kesempatan hari ini edisi yang ketiga dari kajian kitab usul sunnah ini, langsung saja kita membaca poin yang ke-15. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluqin. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Dalil tentang Al-Qur'an kalamullah di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada seseorang dari musyrikin minta perlindungan kepadamu wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Allah menamakan kitabnya Al-Quran dengan kalam Allah. Dan Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu bukanlah makhluk. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 54, Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan memerintahkan. Seorang ulama salaf yang bernama Sufyan ibn Uyainah mengatakan, al-khalqu khalqullah. Ciptaan itu adalah ciptaan Allah. Wal-amru al-Quranul Kirim. Sedangkan perintah Allah itu adalah Al-Quranul Kirim. Di dalam ayat itu Allah membedakan antara penciptaan dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, dia bukan makhluk. Dan ini juga sama dengan firman Allah, Ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insan. Allah Ar-Rahman, dialah yang allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan dia yang menciptakan manusia. Allah bedakan antara alam Al-Quran dengan khalaqal insan. Berarti Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Apalagi kalau kita yakini juga kalamullah adalah salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah pasti bukan makhluk. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Ahmad, wal-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluqin, dan bukan makhluk. Wa la yad'uf an yakula laisa bimakhluk. Dan tidak boleh seorang muslim lemah, lembek untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Dalam masalah akidah, seorang muslim, muslimah harus tegar, harus tegas mengatakan tentang akidahnya. Baik dalam masalah Al-Quran, kalam Allah bukan makhluk, atau dalam masalah yang lain. Harus betul-betul mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak boleh dia melempem, tidak boleh dia lembek dalam menjelaskan masalah al-akidah. Kata Imam Ahmad, wala yad'ufu an yakula laysa bimakhluk. Tidak boleh seorang hamba, muslim atau muslimah, lemah untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV dan Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Kita seorang hamba harus betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan di antaranya tentang masalah akidah yang satu ini. Inilah akidah Al-Quran. Ini akidahnya Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya Al-Quran kalam Allah. Dan kalam Allah sifat Allah. Seperti ketika kita diajari Rasul untuk berdoa, a'udhu bi kalimatillahi tamati min syari ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah. Ya, seandainya kalimat Allah, kalam Allah itu makhluk, maka haram untuk kita berlindung kepadanya. Ya, namun kita yakini, kalam Allah, kalimat Allah adalah sifat Allah. Maka boleh kita mengatakan tadi, kata Rasul, a'udhu bi kalimatillahi tamah min syari ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Al-Quran, kalam Allah, bukan makhluk. Ya, kalam Allah adalah sifat Allah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan lagi, fa inna kalam Allah laisa biba'inin minhu. Sesungguhnya kalam Allah itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya sifat, namanya sifat, kata para ulama, as-sifa la tanfaku 'anil mausuf. Namanya sifat itu enggak mungkin terpisah dari yang disifati. Allah senantiasa tersifati dengan sifat al-kalam. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Harus kita yakini Allah punya namanya sifatul kalam. Dan kata Ahlus Sunnah, kalamallah bisautin wa harfin. Kalamallah itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Dalil tentang Allah berbicara bisaut dengan suara, yaitu sabda Rasulullah SAW, Allah ketika di hari kiamat, yunadihim, memanggil orang-orang yang di padang mahsyar, bisautin, kata Rasul. Yunadihim bisautin, sami'ahu man ba'uda, kaman sami'ahu man karuba. Yang bisa didengarkan oleh orang yang jauh, sebagaimana yang didengar orang yang dekat. Ini adalah akidah al-sunnah mengatakan kalamullah bisaut. Kalamullah, firmannya Allah, itu dengan suara yang bisa didengar oleh manusia dan dengan huruf yang bisa ditulis. Seperti Rasul mengatakan, la akulu alif lamin harf, walakin alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Ya. Ini disampaikan oleh para ulama untuk membantah sebagian kelompok yang mengatakan Allah berbicara namun bukan dengan suara. Ya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka takut katanya jatuh ke dalam tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kata mereka kalau Allah itu berbicara dengan suara, maka butuh lisan, butuh mulut, dan sebagainya. Nanti sama dengan makhluk. Maka ulama Ahlussunnah mengatakan, ini hanyalah rekayasa akal semata yang jauh dari kebenaran. Kenapa demikian? Tidak semua yang berbicara dengan suara itu harus butuh mulut, harus butuh lisan. Buktinya, pada hari kiamat Allah berfirman dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Pada hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia akan berbicara. Ya. Apakah tangan punya mulut, punya lisan? Ya. Jawabannya tidak mesti. Ya. Demikian pula, Allah mengatakan tentang kulit-kulit manusia yang akan bersaksi pada hari kiamat. Allah berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Para penghuni api neraka mengatakan, kenapa kalian, wahai kulit-kulit kami, bersaksi atas kami? Kulit-kulit menjawab, antakanallah, Allah yang menjadikan kami berbicara. Enggak mesti kulit punya apa? Mulut punya lisan. Demikian pula, sabda Rasul tentang tanda hari kiamat kelak. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaktulahumul muslimun. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Dan orang-orang muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Fayaktabi'ul Yahudi min warail hajar wasyajar. Orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan pepohonan. Fayakulul hajar wasyajar. Pepohonan, bebatuan akan berkata, akan ngomong. Apakah bebatuan pepohonan itu punya mulut, punya lisan? Tidak. Jadi, syubhat yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara, karena kalau pakai suara itu butuh mulut, butuh lisan, nanti sama dengan makhluk, ini hujah yang saqithah, hujah yang tertolak. Ya. Kita, Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini, sebagaimana kata Rasul tadi, yunadihim bisautin. Allah akan berbicara, memanggil orang-orang yang di padang mahsyar, bisautin, dengan suara. Ya. Namun yakini, laisa kamitsli syai'un, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kata Imam Ahmad, kalam Allah laisa biba'inin minhu, firman Allah tidak terpisah dari Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah, dan sifat selalu melekat pada yang disifatinya. Ya, dan sifat kalam itu ada secara asal pada diri Allah, namun kapan Allah berbicara, ini berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berbicara? Allah berbicara. Ya. Dan bicaranya Allah tidak sama dengan makhluk. Namun bicaranya Allah bisautin yusma wa biharfin yuktab. Dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang ditulis. Walaysa minhu syai'un makhluk. Namanya sifat Allah, kalamullah itu sama sekali bukan makhluk. Ya, apalagi sudah kita sampaikan tadi, Allah sendiri membedakan antara penciptaan dengan Al-Quran. Allam Al-Quran, khalaqal insan, ala laul khalqu wal amr. Ketahuilah, Allah menciptakan dan memerintahkan. Wa iyyaka wa munadzarata man ahdatsa fi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jauhkanlah dirimu dari perdebatan dengan orang-orang yang membuat kerancuan dalam masalah ini. Ini sudah kita sampaikan, debat dalam Islam ada dua macam, ya. Debat yang terpuji dan debat yang tercela. Kalau memang orang itu layak didebat, ya, kita sanggup mendebatnya, maka silahkan, ya. Apalagi kalau ditimbang maslahatnya lebih banyak. Ya, adapun kalau memang pertimbangan kemaslahatan sedikit, kemudaratan lebih banyak, maka cukup kita sampaikan kebenaran, tidak perlu untuk didebat. Ya, apalagi orang jahil, ngapain mendebat orang jahil, sedangkan orang itu tidak punya al-ilmu, dan hanya sekedar main debat kusir saja. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Demikian pula hati-hati dengan orang-orang yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk atau bukan makhluk. Di sini ikhwani fillah wa akhwati pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmukumullah. Awal kali muncul bid'ah dalam masalah ini dipelopori oleh kelompok yang namanya kelompok Jahmiyah. Ya, kelompok Jahmiyah ini silsilahnya dari seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Makanya kelompoknya namanya Jahmiyah, dinisbatkan kepada tokohnya yang bernama Jahm bin Safwan. Hijam bin Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham, yang dalam kisah yang sahihah, ya, dia dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, ya, seorang gubernur di Kufah atas perintah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kisahnya, ketika Hari Raya Idul Adha, sang gubernur yang bernama Khalid bin Abdul Al-Qasri berkhutbah, khutbah Idul Adha, kemudian di akhir khutbah beliau mengatakan, Ayuhan nas, dohu takobbalallahu dohayakum. Wahai manusia, sembelihlah hewan korban kalian, semoga Allah menerima sesembelihan korban kalian. Wa ana mudahin bil Ja'ad bin Dirham. Aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama annallaha lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Karena dia meyakini Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa dan dia meyakini Allah tidak mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka beliau pun turun dari mimbar langsung disembelih seorang yang bernama Khalid bin Abdul Qasri karena keyakinannya yang kufur dan dia menyesatkan kaum muslimin. Khalid bin Abdul Qasri punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru Labid bin Al-Asam Al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Jadi kelompok Jahmiyah ini silsilahnya kepada orang-orang Yahudi. Ya, dan mereka ini yang pertama kali mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Pada waktu itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama tidak diam. Dan itu memang tugasnya para ulama, membantah akidah-akidah yang sesat, bahkan kufur. Meluruskan akidah yang bengkok. Sebagaimana kata Rasul, Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, wantihalal mubtilin, watakwilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa akan dibawa oleh para ulama yang mereka udul adil. Tugas mereka, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Meniadakan penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Watakwilal jahilin, membantah takwilnya orang-orang yang jahil. Wantihalal mubtilin, membantah jalannya orang-orang yang di atas kebatilan. Ketika kelompok Jahmiyah di zaman para ulama tabi'in pada waktu itu muncul mengatakan Al-Quran makhluk, para ulama pun berbondong-bondong membantah ucapan Al-Quran makhluk dengan mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Bahkan ditambah lagi oleh para ulama yang lain, wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Sebagaimana kata Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran kalamullah. Laisa bi makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa man qala anna al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga ulama-ulama yang lainnya. Di sini, ulama membantah ucapan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Namun, ini salah satu sifat kelompok sesat, kelompok ahli bid'ah. Mereka terkadang bermain licin dan licik, ya. Ketika ulama salah berbondong-bondong membantah ucapan mereka Al-Quran makhluk, mereka bersilat lidah, ya, bersilat lidah dengan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Ya. Nggak mengatakan langsung Al-Quran makhluk karena sudah jelas kebatilan mereka. Namun mereka bersilat lidah mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk. Kata para ulama diantaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Namun ulama enggak diam dan ulama cerdik, ulama teliti. Itu kata-kata yang juga harus diluruskan. Itu ucapan yang mengandung kebatilan. Maka Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, maka dia kelompok Jahmiyah. Karena apa? Memang itulah yang diinginkan oleh kelompok Jahmiyah yang tujuan utamanya mengatakan Al-Quran makhluk. Cuma dengan ungkapan yang lebih cantik. Mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Kata Imam Ahmad, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia adalah kelompok Jahmiyah. Wa man qala laisa bi makhluk fahuwa mubtadi. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia ahlul bid'ah. Kenapa dikatakan ahlul bid'ah? Karena itu ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul atau para sahabat, dan ucapan itu mengandung hak dengan al-batil. Ya. Kemudian kata para ulama, kata-kata bacaan Al-Quranku itu mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, bacaan Al-Quran itu bisa bermakna sautul qari, suaranya yang membaca. Kalau suaranya sang pembaca itu makhluk, sebagaimana orangnya adalah makhluk. Ya. Akan tetapi, ya, kata-kata bacaan Al-Quranku itu bisa bermakna yang kedua, yaitu lantunan ayat-ayat Al-Quran, yang itu merupakan kalamullah, bukan makhluk. Makanya Imam Ahmad, ya, untuk mencegah, ya, masuknya ajaran kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk, maka dikatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, maka dia Jahmiyah. Sedangkan kalau mengatakan bukan makhluk, maka dia adalah ahli bid'ah, karena itu pintu menuju kepada ucapan yang bid'ah, bahkan yang kufur. Makanya Imam Ahmad mengatakan di sini, hati-hati ya terhadap orang-orang yang mendebat dalam masalah Al-Quran ya adalah kalamullah, atau yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk atau bukan, bukan makhluk. Wa man waqafa fi, demikian pula orang-orang yang dia tidak mau berpendapat ya. Faqala la adri makhluk aw laysa bi makhluk, yang mengatakan aku enggak tahu Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk. Hati-hati dengan orang-orang tersebut. Ini sekali lagi salah satu metode ulama salaf terdahulu, mereka sangat amat teliti ya dalam menanggapi, menyikapi statement pernyataan kelompok-kelompok sesat. Ya, terkadang secara sekilas tidak ada masalah. Namun di balik itu ada konsekuensi yang batil. Ya, ada kebatilan di dalamnya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus selalu waspada, harus selalu teliti. Ya, terkadang kelihatannya indah ucapan tersebut, namun di balik itu ada kesesatan dan kebatilannya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa innama huwa kalamullah, harus yakini Al-Quran adalah kalamullah. Ya, jangan plin-plan, jangan sok enggak tahu ya, atau bahkan ikut-ikutan kelompok Jahmiyah mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk, atau mengatakan Al-Quran adalah makhluk ya. Fahada sahibu bid'ah ya. Kalau ada orang mengatakan saya enggak tahu Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, maka kata Imam Ahmad, orang ini adalah pengikut kebid'ahan. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus betul-betul punya akidah yang tegas, yang betul-betul jelas ya, tidak plin-plan atau tidak ngambang atau tidak jelas. Harus betul-betul jelas akidahnya. Mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Nah, fahada sahibu bid'ah mislu man qala huwa makhluk. Kalau ada orang mengatakan aku enggak tahu Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk, ya orang itu adalah al-bid'ah, seperti yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah laysa bi makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa televisi dan radio Roja rahimani wa rahmukumullah. Fitnah khalqil Qur'an ini sungguh luar biasa dahsyatnya. Ya, terutama di zaman Imami Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai beliau pun rela untuk disiksa oleh penguasa pada waktu itu. Karena penguasa mengatakan Al-Quran makhluk. Karena terkena syubhat kelompok Jahmiyah atau da'i-da'i Jahmiyah ataupun Mu'tazilah. Ya, yang mengatakan Al-Quran makhluk sampai dijadikan sebagai undang-undang dasarnya. Ya. Imam Ahmad pun mengingkari ucapan tersebut. Ya. Meskipun beliau harus dipenjara, disiksa, dipukul, bahkan diriwayatkan sampai beliau pernah pingsan dipukul oleh orang-orang tersebut. Namun Imam Ahmad tetap bersabar mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan beliau tetap mendoakan pemimpin pada waktu itu, enggak mengkafirkan meskipun beliau dikriminalisasi, ya. Tetap beliau menghormati, ya, meskipun tetap beliau mengingkari ucapan tersebut. Bahkan ada sebagian orang datang kepada Imam Ahmad minta petuah, minta nasihat kepada Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, di zaman kita ini fitnah khalqil Quran sangat luar biasa dahsyatnya. Ya. Apa nasihatmu kepada kami? Apa kata Imam Ahmad? Alaikum bil inkar fi kulubikum. Kewajiban kalian mengingkari kezaliman pemimpin dengan hati kalian. Ya. Ingkari namun dengan hati. Tidak dengan teriak-teriak di jalan, dengan caci makian atau dengan kritikan di medsos ataupun di internet. Namun alaikum bil inkar fi kulubikum. Kalau yang kata beliau, la tasyukku asal muslimin, jangan memecah barisan kaum muslimin. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan memberontak. Ya, jangan mengkudeta. Wala tasfiku dimakum ma'adima'ihim, jangan kalian menumpahkan darah kalian dengan darah kaum muslimin. Isbiru, bersabarlah. Ya, itu Imam Ahmad rahimahullah mendapatkan banyak cobaan. Di antara sebabnya beliau tegas mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Meskipun penguasa pada waktu itu mengatakan Al-Quran makhluk. Dan yang terakhir, Imam Ahmad rahimahullah dibebaskan dari penjara bifadlillahi azza wa jalla, dan beliau pun digelari oleh para ulama dengan Imam Ahli Sunnah karena keteguhan beliau berpegang teguh dengan sunnah. Sampai ada ungkapan dari ulama yang lain, innallaha yansuru hadaddin birrajulain bi Abi Bakar yaumar ridda wa bi Imamil Ahmad yaumal mihna. Allah menolong agama ini lewat perantara dua orang. Yang pertama lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berhasil memerangi orang-orang yang murtad pada waktu itu. Dan yang kedua, Allah menolong agama ini lewat perantara Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah, karena beliau bertahan mengatakan Al-Quran kalamullah. Seandainya bukan karena Allah, kemudian karena Imam Ahmad, mungkin kita enggak tahu akidah Al-Quran adalah kalamullah. Ini sekali lagi adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah wa laisa bi makhluk, dan ulama sepakat mengatakan wa man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah pernah berkata, wa innal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasuli wahyan wa saddaqal mu'minu ala dzalika haqqan wa aykanu annahu kalamullah bil haqiqah laysa ka kalamil bashar. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, darinya berasal. Allah yang pertama kali mengucapkan kalamullah tersebut, Al-Qur'an tersebut. Bila kaifiyatin qaulan, dan kita enggak tahu bagaimana Allah itu berbicara. Ini berkaitan dengan sifat Allah yang wajib kita tetapkan, namun tidak boleh kita serupakan dengan makhluk, dan tidak boleh kita membayang-bayangkannya. Karena akal kita terbatas, enggak mungkin bisa membayangkan sifat Allah, terutama sifat Al-Kalam. Kemudian kata Imam At-Tahawi, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya sebagai wahyu, dan itu dibenarkan oleh orang-orang beriman, dan orang-orang beriman yakin bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, tidak sama dengan ucapan manusia. Kemudian Imam Tahawi mengatakan, faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyangka, meyakini Al-Qur'an adalah ucapan manusia, maka dia telah kafir. Wa qad dhamahu Allah wa 'adahu wa 'abahu wa 'awadahu bisaqar. Kata Imam Tahawi, dan Allah mencela orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan makhluk, ucapan manusia. Dan Allah mengancam mereka dengan neraka saqar. Sebagaimana dalam surat Al-Mudathir, Allah menceritakan tentang ucapan orang kafir Quraisy yang mengatakan, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia, kata orang kafir Quraisy. Maka Allah mengatakan, sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka, neraka saqar. Ya, sekali lagi, ini yang diyakini oleh Ahlussunnah sepanjang zaman, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, Ya, dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya, meskipun hukum ini secara umum, bukan person-person. Ya, seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad meyakini, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Namun ketika ada penguasa mengatakan Al-Quran makhluk, beliau tidak mengkafirkan penguasa tersebut. Ya, inilah akidah al-sunnah. Dalam masalah kafir mengkafirkan tidak semudah yang dituduhkan oleh sebagian orang di sana. Ya, Al-Sunnah mengatakan secara umum barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Adapun kalau ada orang perorangan si B, si C mengatakan demikian, tidak boleh langsung dikafirkan. Ya, ditegakkan hujah dan seterusnya. Ya, kita pindah pada poin berikutnya yang ke-16. Imam Ahmad rahimahullah berkata, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Wajib mengimani tentang orang-orang beriman akan melihat kepada wajah Allah di hari kiamat. Kamaruya, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsis sihah. Seperti yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, pemirsa TV dan radio Raja rahimani wa rahmakumullah, ini juga merupakan salah satu akidah al-sunnah yang wajib kita yakini dan kita sebarkan kepada kaum muslimin, bahwasanya orang beriman pada hari kiamat terutama di surga akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bukan hanya dalam hadis, dalam ayat juga banyak, ya, di antaranya firman Allah surat Al-Qiyamah wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang-orang beriman berseri-seri pada hari kiamat, ya, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ini adalah dalil kata para ulama, orang beriman melihat kepada wajah Allah di surga kelak. Demikian pula dalam surat yang lain, ayat yang lain, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan dan tambahannya. Rasul mentafsirkan sendiri. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan, al-husna artinya al-jannah, mendapatkan surga. Wa ziyadah tambahannya an-nadhar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idillah mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, terhijabi, tertutup dari melihat kepada Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau orang kafir terhijabi, tertutupi dari melihat wajah Allah, ketika Allah murka kepada mereka di hari kiamat, maka makna sebaliknya, orang beriman akan melihat kepada wajah Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tiga ayat yang merupakan dalil bagi ahli sunnah untuk menetapkan ya ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Orang beriman akan melihat kepada wajah Allah di hari kiamat kelak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kelezatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Adapun dalam hadis juga sangat banyak, ya, mutawatir hadisnya. Di antaranya sabda Rasul SAW, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama taranal qamara laylatal badr la tudhamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang beriman akan melihat kepada wajah Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama atau rembulan di kala purnama, kalian tidak berdesak-desakan. Di situ Rasul, kata para ulama, tidak menyerupakan Allah dengan rembulan, bukan. Namun di situ menyerupakan ar-ru'ya bir-ru'ya. Bahwasanya orang-orang di atas muka bumi ini, ketika melihat kepada rembulan, tidak berdesak-desakan. Begitu juga pada waktu di hari kiamat, orang beriman yang banyak itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak berdesak-desakan. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang terkenal dengan hadis Suhaib radhiyallahu anhu Ar-Rumi, pernah satu saat Rasul SAW bersabda kepada beliau, Allah berfirman, ya, Rasul SAW bersabda, idza dakhala al-jannati al-jannata, apabila penduduk surga sudah masuk surga. Qala Allahu azza wa jalla, ya Allah berfirman kepada penghuni surga, aturiduna sayan azidukum, apakah kalian mau aku berikan tambahan kenikmatan? Para penghuni surga menjawab, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami? Wujuhu yaumil nadhirah, ya, tabyadu wujuh, di hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, wajah penghuni surga. Kata penghuni surga, ya Allah, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar, ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Sudah banyak kenikmatan yang engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayakshiful hijab. Allah pun menyingkapkan hijabnya. Ya. Maka para penghuni surga pun melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul sendiri mengajarkan kepada kita doa, as'aluka ladzatan nadar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, kenikmatan melihat kepada wajahmu. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan Allah dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat kelak. Ini disampaikan oleh para ulama, di antara tujuannya membantah kelompok tadi Jahmiyah dan juga kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari akan hal ini, akan akidah yang hak ini. Ya. Kata mereka, Allah enggak bisa dilihat fi dunia wala fil akhirah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah di dunia tidak bisa dilihat, namun di akhirat, terutama di surga, akan dilihat oleh orang-orang beriman dengan dalil yang sangat jelas tadi dari ayat dan juga dalam hadis yang mutawatir. Ya. Adapun di dunia, nanti akan disampaikan oleh Imam Ahmad juga tentang masalah ini. Kita baca langsung poin yang berikutnya, yang 16, masih berkaitan dengan ru'yah. Ya. Intinya nanti akan kita sampaikan, di dunia tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Nabi Musa mendatangi kami di Bukit Tur, wa kallama rabbuhu, Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, berdialog dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihat kepadamu. Apa kata Allah? Lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku di dunia ini, kata Allah. Ya. Walakin indur ilal jabali fa istaqara makana fasafa tarani. Namun lihatlah kepada gunung itu. Jika dia tetap kokoh pada tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung itu, gunung hancur, enggak kuat menahan cahaya mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana nanti akan disampaikan, bahwasanya hijabun nur, bahwasanya hijabnya Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu lahtaraqat kullu ma mantah ilaihi basaruhu. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, kalau Allah membukakan, menyingkapkan hijabnya di atas muka bumi ini, maka semua akan terbakar sepanjang penglihatannya. Artinya di dunia manusia tidak sanggup melihat wajah Allah. Namun di akhirat Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Musa ingin diperlihatkan wajah Allah, namun Allah mengatakan lan tarani. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Beliau tidak pernah melihat wajah Allah di dunia ini dalam keadaan terjaga. Poin yang ke-17, kata Imam Ahmad, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Ya, Imam Ahmad mengatakan Nabi Muhammad SAW melihat Rabb-nya. Di sini kata para ulama yang mensyarah ungkapan Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad di sini tidak mengatakan melihat dengan mata kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasul kita katakan tadi tidak melihat kepada wajah Allah dalam keadaan terjaga. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah melihat Allah dalam keadaan bermimpi. Itu ya betul, hadisnya sahih. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Inni ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Aku melihat Rabbku dalam gambaran yang paling indah. Dan itu tidak mengharuskan adanya tasbih penyerupaan dengan makhluk. Hanya sekedar gambaran saja. Namun intinya sekali lagi, Nabi Muhammad di dunia tidak bisa melihat wajah Allah. Bahkan dalam hadis Abu Dzar, ketika Isra wal Mi'raj, Rasul ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita Rabbak?" Apakah engkau Nabi Muhammad melihat Rabbmu? Kata Rasul, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Memang nanti akan disampaikan di sini ada perbedaan ungkapan. Cuma insyaallah bisa dikompromikan antara riwayat Abdul bin Abbas yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, namun melihatnya itu tidak dijelaskan melihat dengan dalam keadaan terjaga, melihat dengan mata kepala atau dengan hati. Nanti akan ada penjelasannya lebih rinci, cuma kita secara global menyampaikan tidak ada seorang pun di dunia ini melihat wajah Allah dalam keadaan terjaga. Nabi Musa, Allah katakan lantaroni. Rasul ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Ketika Isra wal Mi'raj, Rasul mengatakan nurun ana arah. Cuma ada ungkapan-ungkapan yang dikira itu dalil Rasul melihat kepada wajah Allah di dunia. Namun itu tidak benar. Fa'inna ma'thur ar-rasul s.a.w. sahih. Ada riwayat yang sahih Rasul melihat kepada Rabbnya. Sebagaimana dalam riwayat Rawahu Qatada, diriwayatkan Imam Qatada dari Ikrimah an Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasul melihat kepada Allah. Cuma beliau mengatakan secara umum melihat dengan apa? Dalam riwayat yang lain, kata Pak Ulama, Abdul Ibn Abbas mengatakan, bifuadihi, Rasul melihat Allah dengan hatinya. Ini sebagai dalam hadis Al-Ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Karena kedekatan Rasul dengan Allah, seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sangat dekatnya dengan Allah. Namun dengan mata kepala, Rasul tidak pernah melihat wajah Allah di dunia ini. Warawa al-Hakam ibni Aban an Ikrimah an ibni Abbasin. Warawahu Ali ibnu Zaid an Yusuf bin Maram an ibni Abbas. Wal hadis indana ala dohiri. Hadis itu sesuai dengan dohirnya. Dan dohirnya, ibnu Abbas tidak mengikat Rasul melihat dengan mata kepala. Intinya, ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, barang siapa mengatakan Rasul melihat Allah, maka dia telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ ada dua riwayat dari Aisyah yang menafikan ru'yatun Nabi SAW, Ibn Abbas menetapkan. Namun kata para ulama dikompromikan. Aisyah itu mengatakan barang siapa yang melihat, yang mengaku-ngaku, yang mengatakan Rasul melihat Allah dengan mata kepala beliau di dunia, maka dia berdusta. Itu enggak bertentangan dengan ucapan Abdul Ibn Abbas, Rasul melihat kepada Allah, yaitu melihat Allah dengan bifuadihi, dengan hati beliau. Yaitu dengan beliau sangat dekat, sangat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama membagi ru'yah, melihat Allah, itu ada tiga kategorinya. Di dunia, di padang mahsyar, di surga. Di dunia terbagi lagi menjadi tiga. Ru'yatun ainiyah, basariyah, melihat dengan mata kepala, itu mustahil, enggak mungkin. Enggak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah di dunia ini dalam keadaan terjaga. Bahkan Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafar. Barang siapa yang mengaku-ngaku ada seseorang bisa melihat Allah di dunia, maka dia telah kafir. Artinya enggak mungkin melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Maka sungguh batil, salah kalau ada yang mengaku-ngaku melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat bertatap muka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Rasul saja, Nabi Musa saja, manusia yang termulia, tidak bisa melihat, apalagi selain mereka. Kemudian kategori melihat di dunia, yaitu ru'yatun manamiyah, melihat Allah dalam keadaan bermimpi. Itu Rasul mengatakan, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Kata para ulama, yaitu lewat mimpi. Itu Rasul bersabda tentang mimpi beliau. Ya, ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Kemudian ru'yatun, tadi, qalbiyah, melihat dengan mata hati. Ya, dalam artian, sangat dekatnya beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ini dinamakan ru'yatun qalbiyah. Sebagaimana kata Ibn Abbas, Nabi melihat Allah bifu'adihi, dengan hati beliau. Kemudian kategori ru'ya yang kedua, melihat di padang mahsyar. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan itu dalam kitab Majmu' Fatawa tentang soal Ahlul Bahrain. Ya, yang intinya kesimpulannya, dan juga ini pendapat juga Ibnu Qayyim rahimahullah, semua orang di padang mahsyar itu akan melihat kepada wajah Allah. Ya, baik yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang muslim, semua melihat wajah Allah ketika Allah memutuskan perkara-perkara mereka. Ya, wajah Rabbuka wal malaku safan safan. Tentunya kata para ulama berbeda antara orang musyrik, orang munafik, orang kafir melihat Allah di padang mahsyar dengan orang beriman melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang beriman ia tidak dipenuhi dengan ketakutan ketika melihat Allah ketika di padang mahsyar. Adapun orang kafir, munafik, musyrik dipenuhi dengan rasa ketakutan. Meskipun intinya mereka melihat kepada wajah Allah berdasarkan beberapa riwayat yang disampaikan oleh beliau juga. Adapun yang ketiga kategorinya melihat Allah di surga. Ini tentunya bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalilnya sudah kita sampaikan tadi. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syahfidullah Ta'ala. Baik, khawatir Islam, azakumullah. Dan pada sesi yang kedua ini kami mengundang Anda, silakan Anda dapat bertanya secara langsung dalam pembahasan akidah Imam Ahmad di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk yang pertama kami angkat melalui line telepon.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dari ibu Neni di Jambi, Ustaz.
Ya, silakan ibu Neni.
Iya. Begini Ustaz, bagaimana cara kita memahami takdir buruk seperti seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, apakah takdir Allah tersebut melakukan perbuatan maksiat tersebut?
Ya.
Apakah itu berupa takdir Allah juga ya Ustaz ya? Kalau misal kita berbuat maksiat, bagaimana baik kita memahaminya takdir Allah yang buruk kayak ini?
Baik.
Ya. Yang dari Allah. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Ya, pertanyaan sangat bagus sekali tentang masalah iman kepada takdir. Yang pertama harus kita imani, semua yang terjadi di atas muka bumi ini, yang baik maupun yang jelek, itu adalah takdir Allah. Ya, Rasul mengatakan, wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang jelek, itu takdir Allah. Ya, cuma, jangan kita menyangka, memahami dengan pemahaman yang keliru, kalau ada perbuatan maksiat, apakah berarti Allah yang menyuruh mereka? Tentunya tidak. Apakah orang yang memaksa mereka berbuat kejelekan? Tentunya tidak. Manusia ketika berbuat kejelekan, ada keinginan, kehendak dalam dirinya. Makanya ketika orang itu berbuat kejelekan, dia diberikan sanksi karena dia berbuat dengan kehendaknya. Meskipun kehendak manusia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan ataupun penyimpangan, semua dengan takdir Allah. Dalam artian Allah telah mengetahuinya sebelum itu terjadi. Itu takdir Allah dalam artian Allah telah mencatatnya dalam lahul mahfud 50 ribu tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Itu adalah takdir Allah dalam artian semua yang terjadi atas kehendak Allah tanpa menafikan itu adalah kehendak manusia juga. Ya. Demikian pula itu takdir Allah karena Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Oleh karena itulah, ketika orang itu berbuat maksiat, kita yakini itu takdir Allah. Ya, namun karena dia berbuat maksiat itu juga karena kehendak dirinya, maka tidak boleh dia berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ya, tidak boleh ketika misalnya ada orang berbuat maksiat, kemudian dinasehati, wahai fulan, kenapa engkau mencuri? Kalau orang itu mengatakan ya sudah ini takdir Allah, ya, maka ini adalah ucapan yang batil. Ini adalah ucapan yang mirip dengan ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka orang musyrikin jahiliyah mengatakan sayaqulul ladina asyraku lau syaa Allah ma asyrakna. Orang-orang musyrikin mengatakan seandainya bukan karena kehendak Allah kami tidak berbuat syirik. Namun Allah ya dalam ayat selanjutnya mengatakan dzaku ba'sana, mereka tetap mendapatkan azab meskipun berhujah dengan takdir dalam masalah kesyirikan mereka. Makanya kata para ulama seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yajuzul ihtijaj bil qadar fil al ma'ayib walakin yajuzul ihtijaj bil qadar fil fil masaib. Tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat, ya, karena sekali lagi orang berbuat maksiat dia berbuat dengan kehendaknya tadi, ya. Tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat, namun boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Karena kalau musibah nggak ada pilihan, nggak ada kehendak, nggak ada orang berkehendak kena musibah, gempa bumi, tsunami dan yang lainnya, nggak ada, ya, kehendak manusia terkena musibah tersebut. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala main fauka wasta'in billah, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia ataupun akhirat dan minta tolonglah kepada Allah. Wa in asabaka syai', ya, jika engkau ditimpa musibah, fala taqul law kana kada la kana kada wa kada. Seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya seandainya, seandainya tidak demikian akan demikian demikian. Walakin kul qadarullah wa ma syafa. Namun kata Rasul, katakanlah ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini dalam masalah musibah, boleh orang berhujah dengan takdir. Ya sudah, ini takdir Allah. Ya, daripada kita stres mikir-mikirkan ini dan itu, sudah katakan takdir Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil adi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qobli anna bro'aha inna dhalika Allah yasir. Apapun musibah yang menimpa di atas muka bumi ini, menimpa kalian, melainkan itu sudah dicatat oleh Allah dalam lahul mahfud sebelum Allah timpakan dan itu mudah bagi Allah. Kemudian kata Allah, ketika kita meyakini ini takdir Allah dalam masalah musibah, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu sedih, tidak terlalu stres, enggak tahu depresi atau frustasi ketika adanya musibah tersebut. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Ibu Nini yang berada di Jambi dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik, Fathul Islam jazakallah, masih kami buka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Pertanyaannya?
Ini Ustaz. Ada dalam suatu dalam Al-Qur'an Nabi Musa langsung berbicara bicara dengan Allah Subhanahu wa taala.
Iya.
Apakah itu juga termasuk tidak orang-orang yang dusta gitu Ustaz. Bagaimana itu jelasannya? Sementara kan tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia.
Iya, baik.
Tetapi kan Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung di dalam Al-Qur'an kan ada itu Ustaz.
Ya, inti pertanyaan sudah bisa kami tangkap dan mohon ditunggu jawaban dari Al-Ustaz
Jazakallah. Ya, itu ada dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan walamma ja'a Musa limiqatina wa kallama rabbu. Ketika datangnya Nabi Musa kepada kami, kata Allah di Bukit Tur, wa kallama rabbu. Ya, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di situ ada faedah yang pertama, wajibnya kita menetapkan Allah punya sifat kalam dan kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk, ya. Dan Allah tadi sudah kita sampaikan, kalam Allah bisautin wa harf, dengan suara yang bisa didengar dan dengan ya huruf yang bisa ditulis. Ini berlainan dengan akidah kelompok sesat Mu'tazilah yang kata mereka Allah sebetulnya enggak berbicara dengan suara, namun Allah menciptakan pembicaraan suara di balik pepohonan. Jadi yang berbicara itu pohon kata mereka, bukan Allah. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini sama saja kata ulama menuduh Allah itu bisu, karena namanya berbicara kalau enggak pakai suara ya bisu. Na'udzubillah min dalik. Ya, mereka lari dari menyerupakan Allah kata mereka dengan makhluk yang bisa berbicara, namun mereka jatuh kepada yang lebih dahsyat lagi, menyerupakan Allah dengan makhluk yang bisu karena berbicara tanpa suara. Na'udzubillah min dalik. Ya. Itu faedah yang kedua, Allah bicaranya bisautin wa harfin. Kemudian namanya berbicara, berdialog tidak mesti melihat kepada wajah orang tersebut atau kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, apalagi jelas Allah mengatakan lantaroni. Berdialog namun tanpa Allah memperlihatkan wajahnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini kalau kita antara makhluk saja bisa. Contoh kalau kita menelpon saudara kita yang jauh, kita berbicara namun enggak kita lihat wajahnya. Ini secara ringkas saja antara makhluk. Ya, apalagi jelas-jelas Allah mengatakan lantaroni, engkau tidak akan mungkin bisa melihatku di dunia ini. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kami beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Abu Musli yang berada di Bondowoso Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Salam.
Bagaimana dengan mus'af Al-Quran atau lembaran-lembarannya? Apakah boleh disebut makhluk?
Syukur. Ya, kata para ulama seperti tadi, kalau mau diperinci, Al-Quran yang berupa, yang ada dalam mushaf, ya, ayat-ayat yang tertulis itulah yang namanya kalamullah. Ya. Adapun kertasnya, tintanya, kemudian juga covernya, ada di situ juga kata pengantar penerbit, itu semuanya adalah makhluk. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan kalamullah adalah ayat-ayat yang tertulis seperti suara, seperti tadi, lantunan ayat-ayat yang dibaca, suara yang suara qori, sedangkan ayat-ayat yang kita dengar itulah kalamullah. Dan kaidahnya seperti yang sudah kita sampaikan, kata Imam Thahawi, minhu bada, dari Allah lah Al-Quran itu berasal. Dan namanya Al-Kalam itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakan. Siapapun yang menukil ucapan itu pasti dikatakan itu kalam yang pertama kali mengatakannya. Contoh ya, ketika kita sudah terbiasa belajar hadis misalnya, ada ustadz yang mengatakan, membawakan hadis innamal a'malu binniat, langsung kita terbetik ini sabda Rasulullah, meskipun yang mengucapkan si ustadz tadi. Ya, ketika kita sudah terbiasa dengan ucapan Imam Syafi'i misalnya, dengan bait-bait syair beliau, misalnya ada orang lain membaca bait syair yang berbunyi syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku pernah mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada guruku waqi'. Nah, kita yang pernah belajar ucapan bait syair Imam Syafi'i akan mengatakan ini ucapan Imam Syafi'i, meskipun orang itu enggak menukil ucapan Imam Syafi'i, namun itu sudah otomatis namanya ucapan dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Dan Al-Quran kalamullah minhu bada. Nah.
Syukran atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Masih pertanyaan dari pesan singkat dari Iman Hidayat di Banjarsari Ciamis. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Mau bertanya apa hukumnya bila mengatakan saya pernah melihat Allah dengan hati? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair.
Ya kita tanya kepada orang tadi, apa maksud Anda melihat dengan hati tersebut? Ya. Kalau Rasul SAW sebagaimana kata Ibnu Abbas, ra'a rabbahu bi fuadihi, melihat Allah dengan hatinya, yaitu karena kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kata-kata yang terkadang membuat kerancuan lebih baik ditinggalkan. Wallahu taala.
Dan jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, khotol Islam wa jazakumullah. Silakan bagi Anda yang dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Reza di Sambas, Kalimantan Barat.
Ya, silakan Pak Reza.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Pernah saya mendengar pernyataan seseorang itu, katanya begini ya, kalau kita tinjau dari segi ekonomi, orang itu mampu. Lalu orang komentari, oh dia tidak pergi haji karena tidak ada panggilan Allah. Apakah benar ini seperti ini Pak Ustaz? Jadi bagaimana seharusnya kita berbicara yang betul gitu menurut agama?
Baik.
Jadi ya. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Iya, kalau yang pertama sebetulnya kalau kita melihat saudara kita melakukan perbuatan maksiat ya, atau seperti tadi sudah mampu haji, dalam segi ya ekonomi dia mampu, kamu nggak berhaji, ya selayaknya dinasihati, jangan dikomentari, jangan menjadi ahli komentar yang nggak ada arti, ya itu yang pertama, ya hendaklah watawasabil hak, watawasabil sober. Kemudian juga perlu diyakini, orang itu wajib haji bukan hanya dari sisi ekonomi, ya orang itu diwajibkan haji kalau dikatakan mampu haji itu kalau terpenuhi beberapa hal. Yang pertama memang tadi ekonominya, punya harta untuk berangkat haji. Namun juga yang kedua dilihat dari kesehatannya mungkin, ya, atau hal-hal yang lain. Entah, sudahlah kalau kita katakan orang itu mampu semuanya, ya, apakah boleh kita katakan orang itu belum mendapatkan panggilan dari Allah? Mungkin ya lebih yang tepat ya, daripada ada kerancuan, kita mengatakan orang itu belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun mungkin sebetulnya ya kata-kata belum dapat panggilan dari Allah seolah-olah ya melegalkan perbuatan tersebut, ya. Kita katakan orang itu bermaksiat dan orang itu enggak mau haji itu juga karena ketidakmauannya dia. Kalau dia sudah sampai tadi mampu namun dia enggak haji kemudian dia meninggal tanpa melaksanakan ibadah haji, dia tentunya apa? Berdosa. Nah, wallahu taala alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Pak Reza yang berada di Kalimantan dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik, khotan selama azabullah, silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ini Abdullah di Sulawesi.
Ya, silakan.
Ini ada yang mau tanyakan. Itu ada yang maksudnya di tangga saya itu ada wali mahfuz
kurs.
Iya. Nah, itu di situ itu ada acara al-Qur'ani. Itu Anda bisa menghadiri enggak kalau ada undangan gitu, Ustaz?
Baik, baik. Mohon ditunggu jawabannya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, secara kaidah umum, setiap undangan yang di situ ada unsur maksiat, apalagi bid'ah, apalagi ada kesyirikan, maka tidak dibolehkan untuk kita mendatanginya. Rasul sendiri mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau enggak bisa dengan hatinya, yaitu dengan meninggalkan tempat tersebut. Ya, demikian pula kalau memang acaranya bid'ah misalnya, Rasul mengatakan la tuja, atau apa namanya para salaf mengatakan la tujalisu alal bid'ah, tinggalkan majelisnya ahli al bid'ah. Maka sekali lagi dilarang untuk kita mendatangi majelis-majelis maksiat, apalagi bid'ah, apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan orang yang tidak ada ilmunya tentang Al-Quran makhluk ataukah tidak? Apakah digolongkan kepada ahlu bid'ah ataukah ia terlepas dari dosa karena ketidaktahuannya Ustaz?
Ya. Kalau memang orang itu betul-betul murni tidak paham ya, alias betul-betul dia jahil dan sebagainya, ya tetap kewajiban kita watawasabil haq watawasabi as-sabar. Terkadang ada ungkapan ulama salaf seperti tadi itu memang di zaman mereka akidah sunnah itu sangat menyebar, ya sehingga orang awam pun pasti tahu akidah sunnah wal jamaah. Seperti di zaman Rasul SAW, akidah tentang Allah di atas langit itu akidah yang sangat lumrah, yang sangat mudah dipahami sampai budak perempuan yang hidup di lembah jauh dari majelisnya Rasul. Ketika Rasul bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Sang budak menjawab, "Fis sama." Allah di atas langit. Rasul pun memerdekakan budak tersebut ataupun memerintahkan tuannya untuk memerdekakannya. Kata Imam Dzahabi, dalam kisah itu ada dua faedah, dua pelajaran Yang pertama, dibolehkannya bertanya tentang di mana Allah. Yang kedua, jawaban yang wajib dikatakan, Allah di atas langit. Intinya, akidah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman Salafus Saleh itu sangat amat gamblang. Semua orang paham. Ya, orang awamnya pun paham. Ya. Namun, ya, dengan berlalunya waktu, sebagaimana kata Rasul, la ya'ti zaman illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada suatu zaman kecuali setelahnya itu lebih jelek. Kata Ibn Mas'ud, yaitu berkurangnya ilmu agama. Banyak orang yang enggak paham ilmu agama. Maka, kalau ada orang yang betul-betul enggak paham, ya kita pahamkan, ya kita ajari. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi dalam masalah kafir mengkafirkan, ini masalah yang sangat ya berbahaya, harus kita berhati-hati. Cuma tetap yang salah dikatakan salah.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah di akhirat kelak seorang yang sudah masuk surga mengerjakan amal ibadah juga seperti berzikir, sholat, dan sebagainya? Syukran, Ustaz.
Wajib kita yakini bahwasanya ya di dunialah manusia itu beribadah. Ya, ini adalah hadal amal laisa hisab. Ya, di sini di dunia ini tempat untuk beramal tidak ada hisab. Namun di akhirat yang ada hisab, pembalasan, tidak ada al amal. Naam, wallahu taala.
Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, fatal salamun jazakumullah, dan masih kami buka satu pertanyaan terakhir di kesempatan siang yang berbahagia ini. Di lantarfon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Nur, dari Aziris.
Ya, silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Ini Ustaz, ya. Kan di zaman Imam Ahmad itu tentu banyak juga para ulama. Maka apakah tidak ada pembelaan terhadap Imam Ahmad dari orang-orang yang hidup di zaman itu? Walaupun jelas keterangannya sekarang ini Imam Ahmad membawa kebenaran yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Ya, di zaman Imam Ahmad banyak para ulama, ya. Namun ya karena tekanan dari ya pemerintah pada waktu itu, ya penguasa pada waktu itu, ya mereka enggak bisa berbuat banyak, ya. Dan banyak ulama pada zaman itu, ya kalau bisa kita bagi, ada yang terang-terangan ya membela akidah Ahlussunnah dengan mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, ya. Namun ada pula yang istilahnya mengalah ya agar tidak disiksa, ada juga ya. Ada pula yang memakai istilahnya tauriyah ya, ada yang ketika dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk, orang itu mengatakan Al-Qur'an, Taurat dan Injil ya, Zabur itu adalah makhluk ya, maksudnya ini tangannya dia yang makhluk ya. Jadi banyak ulama Ahlussunnah pada waktu itu, cuma memang yang tegar betul-betul membela akidah Al-Qur'an kalamullah yaitu Imam Ahmad dan sebagian kecil ya, yang lainnya itulah salah satu memang keistimewaan Imam Ahmad sampai beliau digelari sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dikatakan seandainya beliau pada waktu itu mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ya sekarang mungkin enggak tahu kita Al-Qur'an adalah kalamullah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan, dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir dan sebagai ikhtitam atau penutup, Ustaz, silakan.
Ya, ikhwani fillah wa akhwati pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmukumullah, seorang muslim muslimah wajib betul-betul berpegang teguh dengan akidah salafus saleh ya, meskipun badai menerjang, meskipun ombak terus menghadang, banyak rintangan, dan memang ini ujian untuk kita berpegang teguh dengan akidah salaf. Kita ambil ibrah dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau betul-betul membela mati-matian akidah salaf ini. Meskipun nyawa taruhannya. Ya, namun yakinilah, wal akibatul muttaqin, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Memang butuh proses, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Apalagi Rasul mengatakan, inna min waraikum ayyama sabar, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang butuh kesabaran. as-sabir ala dinihi kalqabit alal jamar. Orang yang bersabar, berpegang teguh dengan agamanya, dengan akidah salaf, dengan sunnah Rasul, dengan tauhid, dengan dakwah, tauhid dengan dakwah sunnah, itu berat. Kata Rasul, seperti orang yang menggenggam bara api. Namun terus harus bersabar, istiqomah. Semoga Allah menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas akidah para salafus soleh. Wallahu ta'ala alam.